halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitrband efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha maarjo, waa 5 sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ukraine 15 sano kadib wuxuu noqon doonaa howlgalka cusub ee amisom, falanqayn ayaan idinka haynaa, wasiirada arrimaha dibadda sacuudiga iyo ruushka oo khadka telefoonka ku wada hadlay, iyo waxaa kalood maqli doontaan magaalada berth ee dalka australia oo dib loo furay kadib xayiraadihii covid 19 iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa jimcihii la kulmay hogaamiyaasha midowda yurub isagoo u ballan qaaday in ay sii wadi doonaan in ay ruushka ku cadaadiyaan cunaqabateynta ay kaga jawaabayaan duulaanka ay ku qaadeen ukraine, isagoo sheegay in gardarrada ruushku ay khatar ku tahay caalamka oo dhan. kadib kulan kan la mid ah oo uu la yeeshay xulafada nato ee brussels, antony blinken xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanku wuxuu ka qayb galay shir gaar ah oo wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub, isagoo la hadlayay saxafiyiinta ka hor kulankaasi. diblomaasiga u sareeya maraykanka ayaa sheegay in waxa khatarta ugu jira duulaanka ruushku oo ay weheliso nolosha dadka reer ukraine ay yihiin mabaadiida asaasiga ah ee nabadda iyo amniga ee dunida. shirkadda facebook ayaa dhaleeceysay mamnuucidda lagu soo rogay aaladaha ay ku leedahay dalka ruushka iyada oo u socdo dagaalka ukraine. hay-adda maamusho xiriirka isgaarsiinta ee ruushka ayaa sheegtay in mamnuuciddan ay timid iyada oo laga jawaabayo xanibaadaha ay shirkadda facebook ku soo rogtay shabakadaha internetka ee warbaahinta ruushka. maamulka ruushka ayaa tilmaamay in ay jireen 26 kiis oo takoor ah oo ay sameeyeen bogagga facebook iyo codsiyada ka dhanka ah warbaahinta ruushka tan iyo oktoobar 2020. warbixinadu waxay sheegeen in xayiraad lagu soo rogay isticmaalka shabakada xiriirka bulshada ee kale ee lagu magacaabo twitter ee gudaha ruushka. barta xiriirka bulshada ee facebook ayaa hore lagu soo rogay xayiraad gudaha ruushka ah. inkasta oo la xadiday isticmaalka facebook ee ruushka, haddana kama dhigna mamnuuc in gebi ahaanba la mamnuucay oo laga mamnuucay dalkaasi ruushka. qarax ismiidaamin ah ayaa jimcihii ka dhacay masaajid ay ku badan yihiin dadka shiicada ah ee muslimiinta Pakistan, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof oo ku cibaadaysanayay, ugu yaraan 149 kalena waa ay ku dhaawacmeen. ururka xiriirka la leh kooxda isku magacaabtay dowladda islaamiga ah ee loo yaqaan ISIS Khorasan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa. weerarkan khasaaraha badan dhaliyay ayaa dhacay salaadii casar kadib xaafad saxmad badan oo ku taala bartamaha magaalada Peshawar ee xarunta waqooyi galbeed ee gobolka Khaybar Bakhtinkhwa. maxamed caasim oo ah afhayeenka isbitaal goobta uu qaraxu ka dhacay u dhow ayaa xaqiijiyey dhaawaca, wuxuuna u sheegay wariyaasha in in ka badan 12 kamida dadka dhaawacmay ay xaaladoodu aad u liidato, dhimashaduna ay sii kordhi karto. weerar ay mintidiin hubaysan ku qaadeen xero ciidan oo ku taala bartamaha dalka Mali jimcihii ayaa lagu dilay ugu yaraan 72 askari, 30 kalena waa lagu dhaawacay, sida ay dowladda dalka Mali ee dalka qaaradda Afrika ay sheegtay. 7 askari ayaa weli la laayahay kadib weerarkii ka dhacay deegaanka Mondoro, kaasoo lagu isticmaalay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda. 70 kamid a maleeshiyada weerarka qaaday ayaa lagu dilay jawaab celinta ciidamada, sida lagu sheegay bayaanka, iyada oo aan la sheegin kooxda mintidka ah ee mas-uulka ka ah. dalka Mali waxaa jira ururo xiriir la leh Alqaacida iyo ISIS oo ka howlgala bartamaha waddankaasi. faransiiska ayaa kumanaan askari ku hayay gobolka tan iyo sanadkii 2013, balse waxa uu bishii hore ku dhawaaqay inuu ciidamadiisa kala baxayo dalka Mali kadib markii uu xumaaday xiriirka kala dhexeeya taliska militari ee dalkaasi maamula. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay in uu ku egyahay 23 bishan. howlgalka ayaa bedeli doona magiciisa, waxaana uu noqon doonaa atmis oo u taagan howlgalka xilliga kala guurka ee soomaaliya oo sii shaqayn doona 30 bilood. howlgalka cusub ee atmis ayaa la sheegay in ay si dhow ula shaqayn doonaan ciidamada dowladda soomaaliya. haddaba muxuu ka dhigan yahay isbeddelkan cusub? falastiin axmed iimaan ayaa ka wareysatay cabdisalaam guuleed oo taliye ku-xigeenkii ah taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka, haddana ka faallooda arrimaha amniga.
wejigan cusub ee amisom iyo dowladda soomaaliya ka dhexeeya oo heshiiskiisa lagu gaaray 20-kii bishii hadda soo dhaafay janaayo magaalada sabab, runtii waxaad umalaysaa qaab deg dega oo aan qorshihiisu hore aan loola socon inuu meeshaas kasoo bilaabo, inkastoo ka ahaayeen goobjoog wadamada ciidamada soomaaliya ka joogaan iyo daaqbixiyaasha quwa ka mid a. guddiyaa loo saaray oo la yiraahdo guddiga maaratay guddi farsamo oo ka shaqeeya siday suurtagal u noqon lahayd. laakiin maadaama amisom waqtiga 31 bishan hadda lagu jiro uu ku egyahay ma cadda cidda kala wareegaysa. dad soomaalida dowladda soomaaliya dadan kala hadlana waxay ii sheegeen in ciidamada soomaaliya ila wareegi doonaan amniga iyo meelaha amisom hayaan. waqtiga marka ay ciidamada soomaaliya la wareegayaan bilowga ilaa dhammaadka ma cadda runtii intaan ka warhayo. intaan xogta aan haynane waxa weyaan sanadihii ugu dambeeyey amniga soomaaliya aad hoos ugu sii dhacayay. ciidamada soomaaliya tiradoodu way badatay laakiin tayadoodu runtii aaday hoos ugu dhacday isku halaynta laga qabo. marka waxaa shaki weynaa ka jira sida ay soomaaliya ula wareegi karto xilligan hadda lagu jira amniga waddanka.
marka ciidamada soomaaliya diyaar ma u yihiin shaqadaasi inay hadda la wareegaan?
dowladda markaad la hadasho waxay kuleeyihiin haa diyaaran u nahay, laakiin adduunka kale soomaaliya maanta xibna ka joogaan ama dadka caadigaha soomaaliya dowladda ka baxsan markaad ama dadka gobolka kaasaata wadamada ay ciidamadu ka joogaan laftooda waxay kuleeyihiin soomaaliya iska dhaaf inay la wareegaan abnigii amisom ay gacanta ku haysay. waxay ka liidataa 4-5 sano meesha ay soomaaliya joogtay. al-shabaab dhul badan ay soo qabsadeen oo soomaaliya dowladdooda haysay. awoodda al-shabaab maanta magaaladii xamar ay howlgallo aad aragteen ay kasoo weerareen ay gaadiid ka wadanayeen degmooyinka xamar meel ka mid a, iyo qorshahan ka bixitaanka ciidamada amisom runtii 2023-kii inay ka baxaan askari ugu dambeeyay oo soomaaliya ka baxo. laakiin 2023 waxaa ka horreeyay in la qiimeeyo tayada ciidamada soomaaliya deegaanka ay la wareegayaan sida ay ula wareegayaan joogto joogto mana muuqato, runtii farsamadaasuna ma muuqato, tayadaasuna ma muuqato. marka waxaad umalaysaa su-aal kasta qof kasta isweydiinaa waxay tahay ciidanka yaa la wareegaa maasha yaa macnaheedu waxa waaye soomaalidu kuma filla diyaarna umaha maanta soomaaliya in la wareegto.
marka howlgalkan cusubi ma waxa uu bilaabayaa ama qaraarkan cusub ee amisom ay ku shaqayn doontay in ay si tartiib tartiib ah hadda loo bilaabo, mise waa mid markiiba bilaabanaya in awooddii lagu wareejiyo ciidamada soomaaliya?
dabcan ma dhici doonto in la yiraahdo 2 usbuuc gudahood waddanka uga baxa oo war tartiib tartiib uu bilaaban doona. laakiin tartiib tartiib lafteedii ayaad umalaysaa maadaama magacii la bedelay oo ciidanka ku meel gaarka la leeyahay amisomte magaceeda lagu loo bedelay in laga shaqaynayo inay si xawliya ku baxaan oo ka awood badan intii hore. wararka qaarkood iyo dadka qiimeeya arrimaha soomaaliya waxay sheegayaan dowladda soomaaliya inay awoodda saarayso wadamo gaara sida uganda iyo kenya oo kale. okay, kenya marka
sidee diiradda u saarayaan
meelaha ciidamada dowladda soomaaliya ciidamada jabuuti oo kale meesha ay joogto wax badan lagama sheego oo gobolka hiiraan. ciidamada burundi waxay dowladda soomaaliya dadan kala hadla waxay ii sheegeen inay diyaar u yihiin in lasoo badiyo waqtigan kale guurka laftooda in lasoo badiyo. ciidamada marka ugandeska ayaad umalaysa culayska ugu badan meelaha la saarayo inay tahay meelaha ciidamada ugandeska joogaan fariisimahooda meesha liilay kowha ka baxeen. taasle waxay muujinaysaa inay qaab dowladda soomaaliya siyaasad ahaan laga yaabo inay maamulka hadda jira uu dowladda uganda uga maaragtay faham dara ka jirta yaa bedelaa la leeyahay. marka etiobiyaanka lasoo badi doonaa dowladda soomaaliya waxay rabtaa inay ciidamo aan amisom ka tirsanayn laakiin heshiis laba wadan dhexdooda kaliya ay ku bedesho. Dabcan Kenya meesha ay Soomaaliya ka joogto waa Jubbaland. Dowladda Soomaaliyana hadda central governmentiguna saameyn weyn iyo awood kuma lahan Jubbaland inay ciidanka jooga ka saarto oo tiraa wadanka ka guureen. Naanu dowladda Kenya si way madax banaan tahay iyo maamulka Jubbaland markaad fiiriso isdifaaca iyo amniga ay meeshaas ka hayaan. Marka su-aalo badan la iska weydiina, waqtigu sax ma ahan, waqti kale guura lagu jiraa. International community iyo wadamada deeqbixiyaasha waxay ku adkeysanayaan waa qasab in isbeddel lagu sameeyo maamulka AMISOM.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Guuleed, tali ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka, haddana ka faallooda arrimaha amniga oo u warramayay Falastiin, Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. subax wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay isoo taraysa u isticmaalayaan habab naxariis darro ah oo gudaha Ukraine ah oo ay ku jiraan inay beegsadaan dadka rayidka ah. Hadalka xogeyaha ayaa daba socday weerar uu Ruushku ku qaaday warshad nukliyeerka oo ku taala gudaha Ukraine, iyadoo ah xarunta labaad ee ugu weyn nooceeda ee Yurub, halkaas oo dabka kacay dhismo ku yaal xarunta warshadda. isaga oo la hadlayay saxafiyiinta jimcihii ka hor kulan uu la yeeshay dhiggiisa midowda Yurub, ayaa Antony Blinken waxa uu sheegay in ay si wada jir ah u wajahayaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo uu sida uu sheegay isagu doortay dagaal aan sabab lahayn, cudurdaarna lahayn, islamarkaana cabsi xun iyo weliba cawaaqib xun leh. balse waxa uu meesha ka saaray in aag duulimaadka ka caagan lagu soo rogo hawada Ukraine, isagoo sheegay in tallaabadan oo kale ay horseedi karto colaad ballaaran. kulanka Brussels ayaa yimid kadib markii Ukraine ay ku eedeysay Ruushka argagixiso dhinaca nukliyeerka ah iyo duqeymo iyo dab ka kacay xarunta nukliyeerka ee Zaporizhzhia ka hor inta aanay la wareegin. warshaddu waxay ku taallaa magaalada Enerhodor oo koonfur bari ee dalka Ukraine. kormeerka nukliyeerka ee waddanka Ukraine ayaa sheegay in shucaac aanu ka soo bixin warshadda, shaqaalahana ay sii wadeen inay si badbaado leh ugu shaqeeyaan xarunta. dabdamiska ayaa ku guuleystay inay xakameeyaan dabka, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii yeeshay kulan degdeg ah oo ay kaga hadleen weerarka kadib codsi uga yimid dalalka Ingiriiska, Faransiiska, Ireland, Norway iyo Albania. danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in dunidu ay si dirqi ah uga hortagtay masiibo nukliyeer ah. madaxa hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada ayaa isaguna sheegay in gantaal yar oo Ruushku soo riday uu ku dhacay xarun tobabar oo ku taala warshadda. afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Ruushka oo lagu magacaabo Igor Konashenkov ayaa weerarka ku eedeeyey koox qaswadayaal ah oo reer Ukraine ah, kuwaasi oo uu sheegay inay qabsadeen dhismaha warshadda lagu tobabaro. weerarna ay ku qaadeen ciidamo Ruush ah oo ilaalo ahaa, islamarkaana ay dab qabadsiiyeen dhismaha markii ay ka baxeen. ma aanu bixin wax caddayn ah, mana jirin waddan kale oo u muuqday inuu si dhab ah u qaatay sheegashada. xarunta Zaporizhzhia waxay soo saartaa qiyaastii 52% awoodda tamarta korontada ee Ukraine. khubarada badqabka nukliyeerka ayaa walaac ka muujiyey in dagaalka aadka ugu dhow xarunta korontada uu gooyo korontada warshaddaasi, taasoo saameyn xun ku yeelan doonta inay qaboojiso shidaalka nukliyeerka, waxaana kordhisa suurtagalnimada ah in uu dhalaalo nukliyeerku. xogeyaha warfaafinta ee Pentagonka John Kirby ayaa jimcihii sheegay in ciidamada dhulka ee Ruushku ay weerar ku yihiin magaalada Odessa, iyadoo uu Mareykanku uu isha ku hayo si uu u arko waxa ay uga dhigan tahay magaaladaasi. arrintani qolyo Ruush ah oo ku sugnaa meel ka baxsan caasimadda Kiev ayaa weli isku dayaya inay gaaraan magaalada, sida uu sheegay. tallaabooyinka ay qaadeen Ukraine ayaa dhab ahaantii hakad geliyay qolyadaasi. isticmaalka Ukraine ee difaaceeda hawada iyo gantaalaha ayaa ah mid heer sare ah, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. khamiistii, saraakiisha maxalliga ah ee dowladda Ukraine iyo militariga Ruushka ayaa xaqiijiyey qabsashada dekedda istraatiijiga ee Kherson, laakiin sarkaal ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa sheegay in Washington aanay awoodin inay xaqiijiso horumarka arrintaasi. ciidamada Ruushka ayaa ku go'doomiyey magaalada dekedda leh ee Mariupol ee bariga Kherson. duqa magaalada Vadim Bushenko ayaa sheegay in looga dan lahaa in la go'doomiyo Ukraine. diblomaasi ruush ah ayaa jimcihii sheegay in ruushku aan wax niyada u haynin in uu qabsado ukrain haddii uu guulaysto duulaankiisu, islamarkaana ay ciidamadoodu ka bixi doonaan marka ay fuliyaan ujeedada laga leeyahay. safiirka ruushka Gennadi Gatilov oo warfidiyanada kula hadlay xarunta qaramada midoobay ee magaalada Geneva ayaa ku tilmaamay duulaanka mid howlgal militari ah oo ujeedooyin kooban leh, kaasoo ku sheegay inuu yahay mid lagu doonayo in lagu ciribtiro taliska waddankaasi ka taliya. Ukraine waa dal leh madaxweyne si dimuqraadiya loo soo doortay oo asalkiisu yahuudi yahay, oo ay qaraabo ku waayay Holocaust-ka ama yahuudi Yurub lagu gubay. Blinken ayaa jimcihii sheegay in Maraykanku uu ka fiirsanayo cunaqabateyn dheeri ah oo lagu soo rogo Ruushka, islamarkaana aanu waxba meesha ka saarin. Washington waxa ay dul dhigtay wareeg kale oo cunaqabateyn ah agagaarka gudaha ee Putin ama dadka sida aadka ah ugu dhow madaxweyne Putin. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. boqortooyada sacuudiga oo muujisay in ay kor u qaadayso xiriirka ay la leedahay Ruushka ayaa ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda u dhexaysa Ukraine iyo Ruushka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar inooga soo diray wariya v o a da bariga dhexe Xuseen Saxnuuni.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka sacuudi arabiya iyo raashiya oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa isku raacay xoojinta xiriirka labageesoodka ee labada dal xilli 10 maalmood ay ka soo wareegtay duulaanka raashiya ay ku qaaday dalkaasi Ukraina. amiir faysal bin farxaan, wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya iyo dhigiisa dalka raashiya sergey lafrof, ayaa diiradda isla saaray kor u qaadida iskaashiga labada dal iyo weliba aragtiyo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka iyo caalamka. labada wasiir ayaa sidoo kale si gaar ah uga wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee xiisadda ka taagan dalka Ukraine, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya uu carabka ku adkeeyey in sidii ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo xiisadaasi in ay tahay in la xoojiyo wadahadalada labada dhinac si loo gaaro xal siyaasadeed oo ku aadan gobolka iyo caalamka oo dhan. amiir faysal bin farxaan iyo masar sergey lafrof ayaa isla soo hadal qaaday dardargelinta isku xirka iyo iskaashiga labada dhinac ee ku aadan arrimo badan oo gobolka ku saabsan iyo caalamka, oo ay ugu horeyso xoojinta amniga iyo xasiloonida bariga dhexe. arrintan ayaa timid kadib markii amiir maxamed bin salmaan ee dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya uu khadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dowladaha sacuudi arabiya iyo raashiya. dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya oo ka hadlay xiisadda ka taagan dalka Ukraine waxa uu carabka ku adkeeyey mowqifka boqortooyada sacuudi arabiya iyo taageerada ay u hayso dadaalada lagu doonayo in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xiisadaasi. boqortooyada sacuudi arabiya waxay diyaar u tahay inay sameyso dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dhammaan dhinacyada kala duwan oo ay quseyso xiisadda Ukraine, ayuu yiri amiir maxamed bin salmaan dhexal sugaha waddankaasi. amiir maxamed bin salmaan oo soo hadal qaaday suuqyada tamarta ayaa ku celiyey sida boqortooyada sacuudi arabiya ay u doonayso inay ilaaliso dheelitirka iyo xasiloonida suuqa saliida, isagoo xisay kaalinta heshiiska OPEC Plus uu ku leeyahay ilaalinta xasiloonida suuqa saliida ee caalamka. arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli howlgallada militari ee Raashiya uu bilowday 24-kii Febraari ee sanadkani, maalmo kadib markii xukuumadda Moscow ay aqoonsatay madax bannaanida gobollada Goniskutaaga ee ka tirsan dalkaasi Ukraina. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
wanaagsan dhegeystayaal, kaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna Australia, xayiraadii abid ugu dheereed dhanka xuduudda ee dalka Australia ayaa la qaaday, waana magaalada Perth ee galbeedka Australia. muddo ka badan 2 sano ayaan la geli karin magaaladaasi. hadda kadib shacabka degan gobolada kale ee dalkaasi Australia ayaa loo furay oo isku socodku hadda kadib waa furnaan doonaa, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a da Australia Ibrahim Cumar Baafo.
gobolkan caanka ku ah khayraadka dabiiciga ah ee waddanka laga soo saaro ayaa muddo 2 sano iyo dheeraad aan la booqan karin iyadoo ay dul saarnaayeen xayiraado sabab u ahaa cudurka COVID-19. Magaalada Beth waa caasimadda gobolka ay ku nool yihiin ilaa 2 milyan oo qof. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka degan gobolkaasi. Cabdulxamiid Ciise oo degan Beth ayaa ii sharxaya goorta la furay iyo muddadii ay xirneen iyo weliba shuruudaha lagu geli karo xilligan.
Magaaladani ama gobolkani wuxuu xirnaa in ka badan 2 sannadood oo ay ka xirteen adduunka oo dhan, laakiin maalintii Khamiista ayaa dib loo furay oo loo ogolaaday qof kasta oo qaatay 2 tallaal inay soo geli karaan, iyo kooxnibaad ama quarantiin aan gelayn oo iska soo geli karaan oo wax shuruud aan nagu xirin. Laakiin qof kastoo soo gelaya ama dibadda ha ka yimaado ama gobolkan ha ka yimaado waa inuu haystaa waraaqda tallaalka ah ee 2 ugu horreysa.
Waxaa jiray walwal badan ay qabeen dadku inay ka dhoofaan magaaladaasi kolkii ay xirnayd, iyagoo ka baqanayay inay dib u soo noqon waayaan. Laakiin hadda aad ayay ugu farxeen in dib loo furo, maadaama dad badan ay ehladooda aysan arag muddadaasi 2 sano ee magaaladu ay xirnayd, sida uu mar kale ii sharxayo Cabdulxamiid Ciise.
Dadka imanayana aad bay ugu faraxsanayeen, because dad baa ahalkooda qaraabadood ku kala xirnaayeen 2 sannadood. Dad baan loo ogolayn inay dalkan ka baxaan. Qof kasta wuxuu ka cabsanaya haddaad baxdo ma soo noqon doontaa ama xuduudaha la xiraa shuruucyadu isbedelayo. Laakiin maadaama hay-adda ugu sarreysa gobolkan ee xagga caafimaadka ay ogolaatay dadka in loo ogolaado markay ka bilaabatay Khamiistii, haddana soo dhaaftay, dadku aad bay ugu farxeen.
Magaaladan waxaa albaabada loo xiray iyadoo maalintii 1 kiis ama 2 kiis laga heli jiray cudurka COVID-19, laakiin hadda waxaa dib loo furay iyadoo uu dadka uu soo ridanayo maalintii ay gaarayaan ilaa 2,000 oo qof. Taana waxaa sababtay in dad badan ay tallaalka qaateen oo aanay jirin baqdin laga qabo in cisbitaaladu ay buuxiyaan.
Waxaa umalaysaa xanibaadii dadka isugu iman jiro kale in lasii yareeyey, because maalintii baa la helaya oo markii ugu horreysay laga helo cudurkan Omicron 2,000 oo cases in ka badan waa markii ugu horreysay. Waxaanu soo marnay waqti 1 kays haddii la xiro la helo magaalada oo dhan la xiri jirnay, waana soo marnay. Haddana 2,000 baa maalintii la helaa. Laakiin hadda ninka mayorka ama ninkan gobolkan haysta wuxuu isku dayayaa inuu xanibaadiisii farsamaysan uu dadku ugu soo celiyo.
Soomaalidu waxa ay ka mid yihiin dadkii iswaayey ee xayiraadu kala geysay, balse hadda isu socodkaasi ay u sahlayso inay dubi mudoobaan.
Qofku wuxuu ka baqanayaa haddii aad magaalada ka baxdo oo aad Sydney ama Melbourne tagto see ku soo noqon doontaa. Marka waxaa aad dadku ay ugu farxeen in aanay ka baqanayn inay soo noqon karaan iyo inay la celin karo ama la oran karo waa la xiray ama adresskeensa ama meeshaad degan tahay. Hadda la isku furay dalkao dhan, safarku una ahayn mid caqabad dambe u keenaysa dadka la isku dhex maro, waa arrin aad loogu wada farxo. Xitaa dad badan oo magaalada aan ka bixin baa jira oo hadda dadka cumro bay tegayaan ama Dubai tegaya ama dadka dalkooda ku noqonayaan, waa wax aad loo soo dhaweeyo oo dadkii dalkii baa wada furmay. Waa ilaahay maadi.
Magaalada Beth waa halka laga soo galo qaaraddan Australia dhankeeda galbeed, waxaana marta badweynta Hindiya. Waana magaalo u qaab eg jawigeeda dalka Soomaaliya iyo wadamo kale ee dhaca qaaradda Afrika. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
halkan nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a. gabagabadii idaacaddeena ayaan soo gaarnay, haanteenan hawada ka bixin aynu ku wada nasanno heeskan aynagu luuqeynayso fanaanada Aamin Cabdillaah. kasi ay nagu luqaynaysa fanaanada Aamin Cabdillaahi aan kusoo gabagabayna baahintiina idaacadda intii min islaanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga v o a la sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.